Συνεχίζουμε αγαπητοί την περιγραφή που μας κάνει ο Ευαγγελιστής Λουκάς της πράξης του μεγάλου κοσμοϊστορικού γεγονότος της Πεντηκοστής. Και γένε το άφνο εκ του ουρανού ήχος όσπερ φερωμένης πνοής βιέας και πλήρωσε όλων των οίκων ου ήσαν καθήμενοι. Και γένετο ξαφνικά από τον ουρανό ήχος σαν ανέμου πνοή που εφέρετο βίαια και γέμισε όλο το υπερόν που ήσαν όλοι εκείνοι οι συνηγμένοι εκεί. Με τρόπο πολύ απλό, με ύφος που δείχνει μια δυσκολία στον Ευαγγελιστή Λουκά να αφηγηθεί υπερφυσικά πράγματα, με λέξεις έντονες στο νόημά τους προσπαθεί ο Ιερός Ευαγγελιστής να μας περιγράψει το μεγαλείο της καθόδου του Αγίου Πνεύματος και τις θαυμαστές ενεργειές του. Αλλά επειδή το κείμενο είναι εξαιρετικά βαθύ, η κάθε μία λέξη προσμετρά πλούτον. Γι' αυτό μία-μία λέξη θα πάρουμε να αναλύσουμε όση δύναμη το ιερό κείμενο. Και γένετο άφνο και έγινε ξαφνικά. Το γεγονός της καθόδου του Αγίου Πνεύματος μέσα στην ημέρα της Πεντηκοστής έγινε ξαφνικά, εντελώς ξαφνικά και απροσδόκητα, διότι δεν είχαν ειδοποιηθεί ποια μέρα θα ήρχε το Πνεύμα του Θεού. Ο Κύριος υπεσχέθη «Ου μετά πολλάς ταύτας ημέρας», ύστερα όχι από πολλές ημέρες. Δεν προηγήθηκε στην κάθοδο του Αγίου Πνεύματος όπως σε μια καταιγίδα, κάποια θα λέγαμε προημιακή κατάσταση που μηνά τον ερχομό της, αλλά κάτι το εντελώς απότομο, το εντελώς ξαφνικό. Αυτό το ευνίδιον της καθόδου του Αγίου Πνεύματος σαν γεγονός βεβαίως πλέον μας αναγκάζει να θυμηθούμε το ευνίδιον της παρουσίας του Κυρίου μας κατά τη Δευτέρα του παρουσία. Η παρουσία του, η ανάσταση των νεκρών και η αλλαγή από τη φθορά στην αφθαρσία και από τη θνητότητα στην αθανασία θα γίνουν τόσο γρήγορα όταν θα ξανάρθει ο Χριστός και τόσο ξαφνικά ώστε να χρησιμοποιεί ο Απόστολος Παύλος εκείνη τη γνωστή εικόνα από την 1η προς Κορινθίους επιστολή του 15 κεφάλαιο στίχος 52: «Εν ατόμο εν ρηπή οφθαλμού». Αυτά τα δύο, αυτή τη διπλή εικόνα, εν ατόμο θα πει σε ένα άτομο του χρόνου, δηλαδή σε μια στιγμή του χρόνου τόσο μικρή που αυτή η στιγμή δεν μπορεί να υποδιαιρεθεί σε κάτι μικρότερο. Αυτό θα πει εν ατόμο και εν ρηπή οφθαλμού. Επειδή αυτό είναι θεωρητικό, το εν ατόμο έρχεται να δώσει μια πρακτική εικόνα, δεύτερη, πλαϊνή στην πρώτη, από τον πρακτικό βίο, χονδροειδής ωστόσο, αλλά παρά τα αυτά όμως είναι μια επεξηγηματική της πρώτης εικόνος η Δευτέρα. Εν ρηπή οφθαλμό, δηλαδή όσο κρατάει το ανοιγόκλημα των ματιών. Βέβαια το ανοιγόκλημα των ματιών θέλει κάποιο χρόνο. Αν όμως λογαριάσετε ότι όταν ανοιγοκλίνουμε τα μάτια μας δια να καλύπτεται η επιφάνεια, η αλώδης αυτή επιφάνεια του ματιού, με το δάκρυ, για να είναι πάντοτε υγρά τα μάτια. Όπως ανοιγοκλίνουν λοιπόν τα μάτια μας, ο τρόπος που ανοιγοκλίνουν δεν μας κάνει να χάνουμε την εικόνα από μπροστά μας. Δηλαδή είναι ο χρόνος τέτοιος που η εντύπωση τελικά που αποτυπούται στον αμφιβλίστρο ήδη και μετά στον εγκέφαλο είναι τέτοια ώστε να μην χάνουμε την εικόνα από μπροστά μας με διαλύματα, με σκιαρά διαλύματα, αλλά βλέπουμε το αντικείμενο σαν να μην μεσολάβει σε κλείσιμο των ματιών, που σημαίνει κάτι πολύ γρήγορο. Αυτή την εικόνα τώρα χρησιμοποιεί ο Απόστολος Παύλος για να δείξει ότι θα είναι ξαφνική η Δευτέρα του Χριστού παρουσία στον χρόνο αυτόν τον ενατόμο. Θα γίνει η παρουσία του, η Ανάσταση των νεκρών, η αλλαγή από τη φθορά στην αυθαρσία, από τη θνητότητα στην αθανασία κλπ. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι αυτό είναι κάτι απίθανα ξαφνικό. Το γεγονός όμως της καθόδου του Αγίου Πνεύματος το κατέχομαι. Τι περιμένουμε? Περιμένουμε το έτερον γεγονός της καθόδου του Υιού όταν θα γίνει Δευτέρα του παρουσία. Ξαφνικό το ένα, ξαφνικό και το άλλο. Θα πω άλλη μία φορά. Το ένα ως γεγονός το κατέχουμε. Περιμένουμε το άλλο γεγονός. Ο παράκλητος ήρθε άφνο, ξαφνικά. Και ο Υιός θα έλθει ξαφνικά. Ώστε τι βλέπουμε εδώ? Βλέπουμε, αγαπητοί μου, ότι δεν αφήνει ο Θεός αμάρτυρον την παρουσία του τη Δευτέρα όταν θα ξανάρθει. Δίδει μαρτυρίες. Λέγουν πολλοί και πού τα ξέρουμε και πού τα είδαμε. Αγαπητοί μου, μόνο να μελετήσουμε λίγο το Λόγο του Θεού με κάποια προσοχή θα βρούμε πλήθος μαρτυριών. Μαρτυρίες για εκείνα που θα γίνουν με βάση εκείνα που έγιναν. Και θα πω άλλη μία φορά, για τρίτη φορά, κατέχοντες τα γεγονότα που ήδη έλαβαν χώρα, αναμένουμε τα γεγονότα που ακόμη δεν έλαβαν χώρα. Και γίνεται άφνο εκ του ουρανού. Εκ του ουρανού, δηλαδή η προέλευση, τουλάχιστον όπως οι ανθρώπινες αισθήσεις μπορούσαν να αντιληφθούν την επιφύτηση του Αγίου Πνεύματος, ή το εκ του ουρανού, έτσι μας σημειώνει ο Ευαγγελιστής Λουκάς, ότι αυτό έγινε από τον ουρανό. Βέβαια ο Θεός πάντοτε κατά την μαρτυρία της Αγίας Γραφής έρχεται εκ του ουρανού. Ο Κύριος ο ίδιος λέγει, παρότι η ανανθρώπισή του έγινε κατά τον τρόπον η γέννησης κατά των φυσικών τρόπων, δηλαδή κοίησης και γέννησης, προσέξτε, άνευ σπέρματος ανδρός, είναι υπερφυσικός ο τρόπος της συλλήψεως, αλλά είναι όμως φυσικός ο τρόπος της γεννήσεως, εκειοφορήθη φυσιολογικά όπως κάθε άνθρωπος ο Κύριος στα σπλάχνα της Υπεραγίας Θεοτόκου, και γεννήθη κατά φύσιν όπως γεννάται κάθε άνθρωπος. Αυτό σημαίνει όμως ότι ο Κύριος ήρθε από τον ουρανό. Τι λέγει? Ο εκ του ουρανού καταβάς και λοιπά και λοιπά. Ή ακόμη, εάν δείτε τον Υιόν του ανθρώπου να ανέρχεται από εκεί που ήρθε, ή ακόμη, ο όνης τους κόλπους του πατρός, ο υπάρχον εις τους κόλπους του πατρός, δηλαδή ο έχων κοινήν ουσίαν με τον πατέρα, αυτή είναι η κόλπη του πατρός, είναι η ουσία του πατρός, και ο υπάρχον εις τους κόλπους του πατρός, ο έχων κοινήν ουσία με τον πατέρα, εάν βλέπατε λοιπόν τον Υιόν να είναι να πηγαίνει εκεί που ήταν. Εννοείται τώρα η ουσία του Υιού είναι πανταχού παρούσα ως Θεός. Θα ανέλθει ως άνθρωπος, θα αναλυθεί ως άνθρωπος. Όλα αυτά λοιπόν βλέπουμε, όπως και ανελήφθη στον ουρανό και λοιπά και λοιπά, όλα αυτά καταλαβαίνετε δείχνουν ότι ο Θεός πάντοτε έρχεται εκ του ουρανού. Τα φαντάσματα, τα δαιμόνια, όπως εκείνη τη φοβερή περίπτωση του Σαούλ που ζήτησε ο ταλέπορος αυτός άνθρωπος να μάθει τι έκβαση θα είχε η μάχη της επομένης ημέρας, και είδε, λέγει, πνεύματα να ανεβαίνουν από τη γη, όπως ακριβώς πλήρης πνευματιστική, ξέρετε, συνεδρίασης, όπως ακριβώς συμβαίνει στον πνευματισμό, που έρχονται τα πνεύματα όχι των αποθαμένων ψυχών ανθρώπων, αλλά δαιμόνια. Δεν έρχονται, αγαπητοί μου, οι ψυχές των ανθρώπων που επικαλούμεθα εις τον πνευματισμό. Σας το είπα μια περασμένη φορά ότι κάθε ψυχή θα πάει εις τον οικείον της τόπων και από εκεί δεν φεύγει ποτέ. Περιμένει την Ανάσταση των νεκρών. Οι δαίμονες πλανώνται τι δε κακίσε και προσποιούνται τις ψυχές των ανθρώπων, ότι τάχα είναι ο Α, ο Β, ο πατέρας μου, ο παππούς μου, ο θείος μου, το παιδί μου, και πάνε οι ταλέποροι στον πνευματισμό να ακούσουν τη φωνή του παιδιού των ή του ανδρός ή της γυναικός ή του γονιού, και εκεί υποκρίνονται οι δαίμονες ότι είναι αυτόν που επικαλούμεθα. Αυτά τα φαντάσματα, τα δαιμόνια έρχονται από τη γη. Από τη γη, όχι από τον ουρανό. Ο Αντίχριστος, θυμηθείτε, είδα, λέγει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης, να ανέρχεται από την θάλασσα, όπως και ο ψευδοπροφήτης, από την ξηράν, δηλαδή από τη γη. Και εις τη γη θα φανεί ο Αντίχριστος, όπως και κάθε ψευδομεσσίας και κάθε ψευδοπροφήτης. Στη γη βρίσκεται και από τη γη ομιλεί. Δεν θέλω να πω γήινα, υλικά, ψεύτικα. Ο Θεός έρχεται από τον ουρανό. Αλλά και πάλι εδώ βλέπουμε μία πτυχή της Δευτέρας του Χριστού παρουσίας. Όπως τα γνωρίζετε, το Πνεύμα το Άγιο λέγεται Παράκλητος. Όταν ο Χριστός λέγει «εγώ θα φύγω και άλλον παράκλητον θα σας στείλω», το Πνεύμα της Αληθείας, όταν λέγει «άλλον παράκλητον», εννοεί ότι και ο ίδιος λέγεται παράκλητος. Έχουμε δύο παρακλήτους λοιπόν. Είναι ο παράκλητος Υιός και ο παράκλητος Πνεύμα Άγιο. Γι' αυτό λέγει «θα σας στείλω άλλον παράκλητον». Εγώ τώρα είμαι μαζί σας. Θα φύγω εγώ και θα έλθει ο άλλος παράκλητος. Συνεπώς, εδώ τι βλέπουμε. Όταν φεύγει ο Υιός, αναλαμβανόμενος, ο παράκλητος, έρχεται ο έτερος παράκλητος, το Πνεύμα το Άγιο. Ο τρόπος με τον οποίο όμως έρχεται το Πνεύμα το Άγιο δίνει τον Πέτρο το πώς θα ξανάλθει και ο έτερος παράκλητος, ο Ιησούς Χριστός. Δηλαδή ο ίδιος ο Χριστός το λέγει αυτό. Λέγει «αρχομένων δε τούτων γίνεσθε». Προηγουμένως είχε μιλήσει στους μαθητάς του και είχε πει τα σημεία της Δευτέρας του παρουσίας. «Ανακύψατε και επάρατε τα σκεφαλάς ημών, διότι εγγίζει η απολύτρωση ημών». Ανακύψατε και επάρατε. Σηκώσατε το κεφάλι σας, σηκώστε τα μάτια σας στον ουρανό, γιατί από εκεί έρχεται η λύτρωσή σας. Δηλαδή εγώ από τον ουρανό θα έρθω. Θυμηθείτε τι είπαν οι άγγελοι στην ανάληψη. Με τον τρόπο που έφυγε, με τον ίδιο τρόπο θα έρθει. Δηλαδή εκ του ουρανού. Τώρα, ερχόμενον το Πνεύμα το Άγιον από τον ουρανό, γεγονός, μας δίνει ποια πτυχή, πως θα έρθει και ο Υιός εκ του ουρανού. Και γένε το άφνο εκ του ουρανού ήχος. Αυτό το ήχος, ήχος, κρότος, θόρυβος, ήχος. Κάποτε είχε πει ο Κύριος ότι η Βασιλεία του Θεού δεν έρχεται με τα παρατηρήσεως. Δηλαδή δεν έρχεται με σημάδια ηχηρά. Δεν έρχεται με σημάδια τα οποία πέφτουν στις αισθήσεις. Όπως ακριβώς τα λέγαμε, ένας ήχος. Ερώτησαν τότε οι Φαρισαίοι, πώς έρχεται η Βασιλεία του Θεού? Και εκείνος είπε, δεν έρχεται με τα παρατηρήσεως. Πώς τώρα το Πνεύμα το Άγιο? Έρχεται με τα ήχου, και μάλιστα διαίου ήχου. Απαντάει σε αυτό ο Ιερός Χρυσόστομος. Διατί μη χωρίς αισθητών υποδειγμάτων τούτο γέγονεν, ότι ή και τούτου γενομένου έλεγον ότι γλεύκους με μεστομένη εισήν, ή μη τούτο εγένατο τι ουκανίπον. Γιατί λέγει ότι λέγει για την κάθοδο του Αγίου Πνεύματος, βάζει συνεχώς αισθητά υποδείγματα σαν ήχος, σαν άνεμος, σαν φωτιά, θα δούμε λίγο πιο κάτω. Διότι ήρθε με σημάδια το Πνεύμα του Θεού, με σημάδια, και είπαν οι κακεντρεχείς άρχοντες του λαού, αυτά που βλέπουμε, αυτά που λέγουν οι Απόστολοι, όπως μιλούν ξένες γλώσσες και τα λοιπά, γλεύκους με μεστομένη εσύ. Πρωί πρωί πιαν κρασί και είναι μεθυσμένοι. Εάν δεν έβλεπαν καθόλου σημάδια τότε, τι περισσότερα θα έλεγαν? Γι' αυτό λοιπόν δόθηκε ή το μία μαρτυρία, όχι τόσο για τους 120 εις το υπερών, βεβαίως και για αυτούς, αλλά όσο κυρίως για τους κατοίκους της πόλεως, ή το δηλαδή μία απόδειξη κατεσθητών τρόπων ότι έχουμε την κάθοδο του Αγίου Πνεύματος, αλλά ταυτοχρόνως ή το και μία πρόσκληση, όπως θα είναι και η εσχάτη σάλπιγγα όταν ο Χριστός είπε θα έρθει, που θα συγκεντρώσει κάθε ύπαρξη που έζησε ποτέ πάνω εδώ στη γη. Και εδώ μία πτυχή της Δευτέρας του Χριστού παρουσίας. Έγινε ήχος για προσκλητήριο. Τότε θα σαλπίσει ο άγγελος, δηλαδή ήχος, και πάλι θα γίνει προσκλητήριο. Ανάσταση νεκρών, όλοι επί το αυτό. Που σημαίνει, αγαπητοί, ότι και εδώ έχουμε το ίδιο πράγμα. Και γένε το άφνο εκ του ουρανού ήχος, όσπερ θερωμένης πνοής βιαίας. Όσπερ θερωμένης πνοής βιαίας. Πώς να περιγράψει ο Ιερός Ευαγγελίστης το γεγονός της καθόδου του Αγίου Πνεύματος? Αδυνατή, το βλέπουμε. Σαν, λέγει, μιας μετακινουμένης βιαίας πνοής. Πνοή θα πει άνεμος. Σαν μετακινούμενος βίαιος άνεμος. Σαν μετακινούμενες βίαιες μάζες αέρου. Αέρος. Γι' αυτό χρησιμοποιεί, επειδή αδυνατεί να περιγράψει το γεγονός ο Ευαγγελιστής, το όσπερ, σαν άνεμος. Λίγο πιο κάτω, με την εμφάνιση του Αγίου Πνεύματος, αλλά και ο άνεμος είναι η παρουσία του Αγίου Πνεύματος. Αλλά με μια δεύτερη εικόνα, γλώσσε, θα σημειώσει ο Ευαγγελιστής, ως ήπειρος γλώσσες, φλόγες σαν φωτιά. Αυτό το σαν, σαν το ένα, σαν το άλλο, δηλαδή κάτι που μοιάζει με τούτο, κάτι που μοιάζει με εκείνο, αλλά δεν είναι ούτε το ένα ούτε το άλλο. Λέγει ο Ιερός Χρυσόστομος, καλός πανταχού το ως. Καλά γράφει ο Ευαγγελιστής, παντού το ως, το σαν. Το ως πρόσκειται ή να μηδένες φυτών περί του πνεύματος νομήσεις, ως ή πυρός φυσίν και ως ή πνοής, ουκ αράνεμος ειν, απλώς εις αέρα χαιόμενος. Καλά τα βάζει έτσι ο Ιερός Ευαγγελιστής, για να μην νομίσεις ότι το Πνεύμα το Άγιο είναι κάτι το αισθητόν, διότι δεν είναι ούτε άνεμος το Πνεύμα το Άγιο, ούτε φωτιά. Αλλά για να κάνει αισθητή την παρουσία του, εμφανίζεται σαν άνεμος και σαν φωτιά. Ήτο λοιπόν το φαινόμενο υπερφυσικών, διότι αφού δεν είναι ούτε άνεμος ούτε φωτιά, φερωμένης πνοής βιαίας. Είναι αξιοπαρατήρητο ότι η ρίζα των λέξεων πνοή και πνεύμα είναι κοινή. Πνοή θα πει αναπνοή, δηλαδή αέρας. Πνεύμα θα πει άνεμος. Λέει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης, το πνεύμα όπου θέλει πνί, και την φωνή αυτού ακούεις και ουκ είδας πόθεν έρχεται ή που πηγαίνει. Το πνεύμα, δηλαδή ο άνεμος, όπου θέλει φυσάει, και την φωνή του, το πέρασμά του, η μετακίνηση της μάζης των μορίων του αέρος, το ακούς. Αλλά δεν ξέρεις από πού ξεκίνησε αυτός ο άνεμος και πού θα σβήσει. Έτσι μοιάζει εκεί μια παρομοίωση, έτσι μοιάζει και ο πνευματικός άνθρωπος θέλει να πει, αλλά ο αναγεννημένος άνθρωπος, αλλά η φράση του αναφέρεται στον άνεμο. Ώστε λοιπόν, πνεύμα θα πει άνεμος, αλλά και το τρίτο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος λέγεται πνεύμα. Κοινή λοιπόν η ρίζα, αλλά εδώ βλέπουμε ότι τότε, ωραιότατα, ο άνεμος είναι σύμβολο του Αγίου Πνεύματος. Το Πνεύμα το Άγιον δεν είναι άνεμος, αλλά έχει σαν σύμβολο τον άνεμο. Όταν, αγαπητοί μου, οι πρωτόπλαστοι πήραν την πνοή του Θεού, δηλαδή την δημιουργηθήσα ψυχή, μαζί πήραν και το Άγιο Πνεύμα. Άλλο η πνοή που πήραν και είναι η ψυχή, δεν έφυγε καμία ουσία από το Θεό. Όταν λέει ότι ο Θεός ενεφύσισε, όπως εγώ όταν φυσήσω από το στόμα μου, δεν βγάζω τίποτα από την ουσία μου, προσλαμβάνω αέρα και αποδίδω αέρα. Προσέξτε παρακαλώ αυτό το σημείο. Δεν είναι ο άνθρωπος ένα κομματάκι, η ψυχή του τουλάχιστον, ένα κομματάκι θείας ουσίας. Άπαγε, βλασφημία. Εγώ μετά που θα αμάρτανε ένα κομματάκι της θεότητος? Η ψυχή μου είναι κτιστή. Συνεπώς, όταν ενεφύσισε ο Θεός, θέλει να δείξει ότι έδωσε κάτι που δεν ήταν υλικόν πράγμα, αλλά κτιστόν όμως, και δεν είναι κάτι που είναι από την ουσία του. Έτσι δημιουργείται, και μόνο οι λέξεις που λέγω δημιουργείται, η ψυχή είναι αρκετό, αλλά με την δημιουργία της ψυχής πήραν οι πρωτόπλαστοι και το Άγιο Πνεύμα. Το Άγιο Πνεύμα θα καταστήσει τώρα την ψυχή εικόνα του Θεού, θα την κάνει αθάνατη την ψυχή, διότι σαν κτίσμα τίποτε δεν είναι αθάνατον. Η ψυχή είναι θνητή, εκκατασκευής, μένει αθάνατη, διότι το θέλει ο Θεός να μένει η ανθρώπινη ψυχή αθάνατη. Είναι ελληνικόν δόγμα, δηλαδή πλατωνικόν δόγμα, ή αν θέλετε φιλοσοφικόν, ή αν θέλετε ιδωλολατρικόν, εθνικόν δόγμα, ότι η ψυχή είναι αθάνατη εκ της φύσεώς της. Δεν είναι η ψυχή εκ της φύσεως αθάνατη. Ο μόνος αθάνατος είναι ο Θεός. Ο μόνος έχων αθανασίαν, φως εικόν απρόσιτον, που λέγει ο Απόστολος Παύλος. Η ψυχή λοιπόν είναι κτίσμα. Μένει αθάνατη για το θέλει ο Θεός. Έχει ό,τι έχει την εικόνα του Θεού, γιατί είναι μαζί το Πνεύμα το Άγιο. Μάλιστα το Πνεύμα το Άγιο, εκείνο το θαυμάσιο που λέγει στη Γένεση, και Πνεύμα Θεού επεφέρετο επάνω των υδάτων, για να εποαστεί η ζωή. Πολλό δε μάλλον το Πνεύμα του Θεού μένει με την ανθρωπίνη ψυχή, για να της δίδει χαρίσματα, δωρεές. Έτσι λοιπόν ο Αδάμ δεν είναι το μόνο λογικός και ελεύθερος που αποτελούν κάποια στοιχεία της εικόνας του Θεού, είπα κάποια, δεν είναι τα μοναδικά, αλλά και προφήτης, αλλά και θεόπτης, αλλά και Άγιος. Πώς θα μπορούσε να ήταν ο Αδάμ προφήτης? Βλέπει την Εύα και λέει, αυτή είναι οστούν εκ των οστέων μου, μία πράξη που προηγήθηκε, προφήτης του παρελθόντος. Αυτή λέει καταλήψει, δια τούτο λέει ο άνθρωπος καταλήψει τον πατέρα αυτού και τη μητέρα και τα λοιπά, προφήτης του μέλλοντος. Θα μπορούσε να είτο ο Αδάμ προφήτης άμυρος Αγίου Πνεύματος? Αναμφισβήτητα όχι. Θα είτο δυνατόν ο Αδάμ να είναι άμυρος Αγίου Πνεύματος και να είναι θεόπτης? Ασφαλώς όχι. Αλλά αυτά τα δεύτερα χαρίσματα, το ότι είναι προφήτης, το προφήτης, θεόπτης και Άγιος, με την πτώση του τα έχασε. Δεν έχασε την αθανασία της ψυχής, ούτε την εικόνα του Θεού έχασε. Έχασε όμως αυτά. Και αυτά όχι παντελώς. Όχι παντελώς. Ότι το Πνεύμα το Άγιον έμενε και εις τους απογόνους του Αδάμ ως πηγή θείων ενεργειών και χαρισμάτων, το βλέπουμε από το γεγονός ότι όταν ο Θεός θέλει να καταστρέψει τους ανθρώπους της γενεάς του Νόε, τι λέγει? Ζητά να αποσύρει το Πνεύμα του το Άγιον από αυτούς. Ουμή καταμείνει το Πνεύμα μου επ' αυτής, δια το είναι αυτούς σάρκας. Πώς λοιπόν θα απέσυρε το Πνεύμα του το Άγιον ο Θεός, εάν ήσαν άμυροι οι άνθρωποι του Αγίου Πνεύματος? Μόνο που το είχαν σε τέτοιο βαθμό ώστε δεν ήταν επαρκές για να ζήσουν αυτό που θα ζήσουν τώρα οι Απόστολοι και οι Χριστιανοί μες στην Εκκλησία, τι καθ' αυτό πνευματική ζωή. Έτσι τώρα αγαπητοί μου, την Πεντηκοστή έρχεται πάλι το Πνεύμα το Άγιο σαν πνοή, σαν άνεμος, όπως εφύσηξε εις τους μικτήρας του Αδάμ ο Θεός και εγένετο ο άνθρωπος εις ψυχήν ζώσεν. Και τώρα το Πνεύμα το Άγιον ερχόμενον ως πνοή πάλι έρχεται να δώσει την αληθινή ζωή, την αναδημιουργία, αλλά και τα χαρίσματά του. Τότε ο Θεός έδωσε την πνοή του, δηλαδή εφύσηξε και ήτο και το Πνεύμα του Θεού πρωτοπλάστους, και ο τόπος ήτο παράδεισος. Έφυγαν οι πρωτόπλαστοι, τον έχασαν τον παράδεισο. Τώρα έρχεται πάλι ο Θεός, στέλνει το Πνεύμα του το Άγιον και έρχεται και αναδημιουργεί τους ανθρώπους, αυτούς τους 120 μέσα στο υπερόν. Αγαπητοί, και εκείνο το φημισμένο υπερόν ξαναγίνεται παράδεισος, τόπος που το Πνεύμα του Θεού κατοικεί, ούτως υπήν. Και έτσι βλέπουμε εδώ να ξαναδίνει το Πνεύμα του Θεού τα χαρίσματά του στους ανθρώπους, και πάλι το προφητικό χάρισμα, και πάλι η αγιότης, και πάλι όλα τα αγαθά, και πάλι οι γεύσεις του ουρανού και πάλι οι γεύσεις της Βασιλείας του Θεού. Γιατί όλα αυτά τα κουβαλάει, τα φέρει μαζί του το Πνεύμα το Άγιο. Ο άνεμος λοιπόν σύμβολον της παρουσίας του Αγίου Πνεύματος και της δωρεάς των πνευματικών ενεργειών και δωρημάτων. Όταν ο προφήτης Ηλίας ευρίσκεται στο Σινά καταδιωγμένος από την Ιεζάβελ, λέγει το ιερό κείμενο στο τρίτο βασιλείο 19 κεφάλαιων, εγένετο εις αυτόν λόγος Κυρίου, ρήμα Κυρίου, εξελεύσει αύριον και στήσει ενώπιον Κυρίου εν το όρι. Θα βγεις από τη σπηλιά και θα σταθείς μπροστά στον Κύριον που θα περάσει. Ιδού παρελεύσει ο Κύριος. Να, θα περάσει ο Κύριος. Και ιδού πνεύμα μέγα κρατεών. Όρι. Ιδού παρελεύσεται Κύριος και ιδού πνεύμα μέγα κρατεών διαλύων όρι και συντρίβων πέτρας ενώπιον Κυρίου. Και συνεχίζει. Μετά το πνεύμα, μετά τον άνεμο που συντρίβει πέτρες και τις λιώνει, σεισμός, δηλαδή σεισμός. Και αυτή, μετά τον σεισμόν, πυρ. Βέβαια βάζει και ένα τέταρτο, άβρα. Εκεί κάτι θέλει να διδάξει. Θα μείνω μόνο σε αυτά τα σημεία που χρησιμοποίησε ο Λόγος του Θεού. Άνεμος, σεισμός, φωτιά. Είναι σύνδρομα της Θείας Παρουσίας. Εκεί ο προφήτης έγινε θεόπτης. Επήρε αξιώματα και αποστολές. Λέγει, θα αναδείξεις βασιλέα τον τάδε και τον τάδε. Θα αναδείξεις προφήτη τον τάδε, τον Ελισαίο. Το ίδιο στην Ερυθρά Θάλασσα. Φυσά άνεμος, βέβαια φυσικά, φυσικός άνεμος. Άνεμος. Μάλιστα νότιος άνεμος. Και διαχωρίζεται η θάλασσα στα δυο, για να φανεί ότι ο χωρισμός των υδάτων ή το έργο του Θεού. Και τώρα στους μαθητάς έρχεται το Πνεύμα το Άγιον ως άνεμος βίαιος, για να δειχθεί ότι το έργο της αλλαγής των μαθητών ή το έργο του Αγίου Πνεύματος, έργο δηλαδή του Θεού. Το Άγιο Πνεύμα, μας λέγει ο Οικουμένιος, το λέγει και ο Χρυσόστομος, ενεφανίστη ουκ ανεπαισθητος, ενεφανίστη όχι ανεπαίσθητα, χωρίς να γίνει αντιληπτόν, αλλά μετεστήσεως, ως αν αδιάβλητον το θαύμα καταστήσει. Ήγαρ και τούτου γενωμένου εις μέθην το παράδοξον ενδιέβαλον, κι ουκ ανήπων μη ούτως γενωμένου. Επαναλαμβάνει αυτό που σας ενέφερα του Ιερού Χρυσοστόμου. Εάν έφτασαν να πούν ότι είναι μεθυσμένοι οι μαθητές, τι περισσότερο θα λέγανε εδώ. Συνεπώς έρχεται το Πνεύμα του Θεού όχι ανεπαισθητος, δηλαδή αισθητά. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι έγινε κατά τρόπον που να ικανοποιηθούν οι αισθήσεις. Με τον ήχον η αίσθηση της ακοής, και με τις πύρινες γλώσσες η αίσθηση της οράσεως. Αγαπητοί, το θαύμα της Πεντηκοστής έπρεπε να είναι κατέστηση και εξαντικειμένου. Αυτό είναι το σπουδαίο. Το κήρυγμα της Πεντηκοστής, καλύτερα το γεγονός της Πεντηκοστής, θα το ακούσουν χιλιάδες άνθρωποι την ίδια στιγμή, ώστε να μην υποθεί ότι ένας νοσηρός υποκειμενισμός υπέβαλε μερικούς νοσηρούς ανθρώπους να νομίσουν, ότι έγινε κάποιο θαύμα. Όταν επί παραδείγματι ο Παύλος πηγαίνει στη Δαμασκό, το θαύμα της συναντήσεως με τον Χριστόν το αντιλαμβάνονται και οι παρακείμενοι του, η συνοδεία του. Δεν ήταν εσωτερικό το θαύμα ή το εξωτερικό. Η παρουσία του Χριστού ή το εξωτερική εξ αντικειμένου. Παρακαλώ να τα υπογραμμίζετε αυτά, και τα υπογραμμίζω και εγώ για να σας δείξω αυτό που λέει ο λαός μας: η πίστη μας είναι ζωντανή, είναι αληθινή, είναι γλυσία, δεν είναι υπόθεση σε σοφισμένου, επινενοημένου δηλαδή μύθου. Και πλήρωσεν όλων των οίκων ου ήσαν καθήμενοι, και γέμισε εκείνη η πνοή όλο το σπίτι εκείνο που ήσαν καθισμένοι οι 120, δηλαδή που ευρίσκονται οι 120. Εγέμισε όλων των οίκων, δηλαδή ποιος εγέμισε? Το Πνεύμα το Άγιον. Το Πνεύμα το Άγιον εγέμισε τον οίκον. Έτσι ο οίκος εκείνος, το σπίτι εκείνο, το υπερόον εκείνο, γίνεται σύμβολον του κόσμου, όλου του κόσμου που δέχεται τον παράκλητον. Λέγει ο Ιερός Χρυσόστομος: η οική αγάρ του κόσμου σύμβολον είναι, διότι η οικία, το σπίτι εκείνο, ήταν σύμβολο του κόσμου. Εγέμισε όλων των χώρων, δηλαδή εγέμισε όλων των κόσμων. Το Πνεύμα του Θεού σε όλο τον κόσμο ήλθε. Ταυτοχρόνως γίνεται και κολυμβήθρα, όπου βαπτίζονται εκεί όσοι βρίσκονται. Λέγει πάλι ο Ιερός Χρυσόστομος: και καθάπερ κολυμβήθρα γέγονεν ύδατος. Το Πνεύμα του Θεού ως πνοή που εγέμισε τον οίκον γίνεται και κολυμβήθρα, μέσα στην οποία βαπτίζονται εκείνοι που ευρίσκονται. Είναι γνωστόν ότι οι πρώτοι εκείνοι 120 δεν ευαπτίστησαν όπως βαπτιζόμεθα εμείς, με νερό, με νερό και Πνεύμα Άγιον, αλλά ευαπτίστησαν μόνο με το Πνεύμα το Άγιον. Είναι γνωστό ότι οι μαθητές δεν ευαπτίστησαν. Είναι γνωστό ακόμη ότι και οι 120 δεν ευαπτίστησαν. Ο Παύλος ευαπτίστη όμως. Τον ευάπτισε ο Ανανίας, διότι δεν ήταν την ημέρα της Πεντηκοστής ο Παύλος. Μόνο εκεί όσοι ευρέθησαν ευαπτίστησαν. Εφ' εξής, το βάπτισμα θα είναι διήδατος και πνεύματος, με νερό και Πνεύμα Άγιο. Μάλιστα, με την ευκαιρία επιτρέψατε μια παρέκβαση να κάνω. Όταν πολλές φορές έχουμε ένα παιδί που πεθαίνει και είναι αβάπτιστο, μόλις γεννιέται δείχνει σημάδια ότι δεν θα πάει καλά, τότε το βαφτίζουμε, λέμε, στον αέρα, δηλαδή ο λεγόμενος αεροβαπτισμός. Αγαπητοί μου, είναι πολύ απλό. Εκεί που θα γεννήσει σήμερα μια γυναίκα υπάρχει νερό, ή στο σπίτι της θα γεννήσει ή σε μια κλινική, το νερό υπάρχει. Ο αεροβαπτισμός είναι όταν δεν υπάρχει νερό. Γιατί λοιπόν να μην χρησιμοποιήσουμε νερό? Γιατί να υψώσουμε το παιδί, το υψώνουμε στον αέρα και λέμε βαπτίζεται ο δούλος του Θεού τάδε εις το όνομα του Πατρός, και σηκώνομαι ψηλά, του Υιού ξανασηκώνομαι ψηλά και του Αγίου Πνεύματος ξανασηκώνομαι ψηλά? Γιατί αυτό να το κάνουμε στον αέρα, αφού έχουμε νερό? Ένα ποτήρι νερό, ένα ποτήρι νερό θα βάλουμε το χέρι μας μέσα. Και βέβαια το παιδί δεν μπορούμε να το βαφτίσουμε, πεθαίνει είπαμε. Αν έχουμε χρόνο το βαφτίζουμε, το βαφτίζουμε, κάνουμε τον ιερέα στην κλινική αν έχουμε χρόνο. Ή ακόμη μπορεί να γίνει η ακολουθία του βαπτίσματος και με ένα μπαμπάκι να χρηθεί με το νερό του βαπτίσματος, πλήρες και τέλειο βάπτισμα. Δεν έχουμε την δυνατότητα, είμαστε μόνοι μας, δεν υπάρχει ρεύση. Παίρνουμε νερό και εκεί που αναδεικνύουμε τρεις το παιδί στον αέρα, παίρνουμε νερό και ραντίζουμε τρεις φορές με νερό και λέμε βαπτίζει τον δούλος του Θεού Γεώργιος εις το όνομα του Πατρός, ραντίζουμε. Παίρνουμε νερό και του Υιού ραντίζουμε. Παίρνουμε νερό και του Αγίου Πνεύματος ραντίζουμε. Και έτσι έχουμε την παρουσία του νερού. Ο Κύριος είπε, δεν μπαίνει κανείς στη Βασιλεία του Θεού παρά διήδατος και πνεύματος. Δηλαδή με την παρουσία του βαπτίσματος, του νερού και του Αγίου Πνεύματος. Εδώ όμως τώρα οι μαθητές, είναι μοναδική αυτή η περίπτωση, κατά μοναδική, που βαπτίζονται μέσα εις το Πνεύμα το Άγιον, χωρίς την παρουσία νερού, που τρόπον τινά εκείνο το σπίτι γίνεται η κολυμβήθρα που βαπτίζονται μέσα στο Πνεύμα του Θεού οι 120 παρευρισκόμενοι. Και τούτο με την πρόνηση του Κυρίου μας, αλλά και την υπόσχεσή του ότι Ιωάννης με βάπτισεν ύδατι, ημείς δε βαπτιστήσεστε εν Πνεύματι Αγίω. Ημείς, όχι οι γενναίες, ημείς. Γιατί αν έλεγε, γιατί αλλιώς και πρέπει να έλεγε, ημείς δε βαπτιστήσεστε εν ύδατι και εν Πνεύματι Αγίω. Δεν λέγει εν ύδατι, λέγει μόνο εν Πνεύματι Αγίω. Μοναδικό λοιπόν το φαινόμενο για τους 120 αυτούς ανθρώπους. Και όφθησαν αυτοίς διαμεριζόμενε γλώσσεως ή πυρός, εκάθισε τεθένα έκαστον αυτών, και παρουσιάστηκαν σε αυτούς. Ποιους? Τους 120 είδαν με τα μάτια τους να διαμοιράζονται φλόγες. Αυτό θα πει γλώσσα, φλόγα, φλόγες σαν φωτιά, και να κάθεται η κάθε μια φλόγα στο κεφάλι του κάθενος εκ των παρευρισκομένων εις το υπερόν, δηλαδή και των 120. Σας το έλεγα την περασμένη φορά, όχι μόνο στους 12 αλλά και στους 120. Έχουμε εδώ μια δεύτερη μορφή παρουσίας του Αγίου Πνεύματος, μετά από τη μορφή δηλαδή του Αγίου Πνεύματος, του Αγίου Πνεύματος ως βιαία πνοή, που είναι τώρα η φωτιά, είναι το πύρ. Αλλά και εδώ προσέξατε τι λέγει, ως ήπειρος σαν φωτιά, λέγει ως ευηριανός, ούγαρ ειν πυρ το φαινόμενον, αλλά πυρ ενομίζετο. Δεν είναι το φωτιά εκείνο που είτο, που εφαίνεται, αλλά θεωρείτο σαν φωτιά. Δεν είτο όμως φωτιά. Δηλαδή σύμβολο του Αγίου Πνεύματος, πλάι στον άνεμο είναι και η φωτιά. Και το πυρ αυτό, θα το πω άλλη μια φορά, έγινε ορατό σε όλους τους παρευρισκομένους εις το υπερό. Γράφει ο ίδιος ο Σεβυριανός, πρόσεχε παρακαλώ τον τρόπον πως εγένετο. Κοίταξε, πρόσεξε τον τρόπο πως έγινε αυτό. Ουκ εφάνισαν ευθέως γλώσσε, αλλά πυρ πολύ. Ήτα ως περ κατενέμετο το πυρ και διεμερίζεται εις γλώσσα. Δεν παρουσιάστηκαν γλώσσα, λέει, από την αρχή, αλλά πολύ φωτιά. Και εμοιράστηκε αυτή η φωτιά σε γλώσσας. Τίνος μερίζοντος, τίνος μεριζωμένου, ποιος ήταν αυτός που μοίραζε, ποιος ήταν αυτός που εδέχεται των μερισμών? Ούχι φύσης του πνεύματος εμερίζεται, αλλήν το μερίζον το πνεύμα, το δε μεριζόμενον η δωρεά του πνεύματος, το γαρ πνεύμα ου διαιρείται αλλά διαιρεί. Εκείνο, λέγει, που εμοίραζε είναι το Άγιο Πνεύμα, διότι το Άγιο Πνεύμα δεν μοιράζεται, είναι μία η φύση και δεν κομματιάζεται. Δεν μερίζεται το Άγιο Πνεύμα, αλλά μερίζει, δηλαδή διαιρεί, κομματιάζει. Συνεπώς το πνεύμα, γι' αυτό παρουσιάστηκε πρώτα αρχικά μία φλόγα, μία δέσμη πυρός, για να δείξει ότι το Πνεύμα το Άγιον είναι αμέριστον, μία ουσία. Όταν μερίζεται, δεν θέλει να δείξει ότι μερίζεται η ουσία, αλλά τα δωρήματα, αλλά τα ενεργήματα, αλλά τα χαρίσματα. Αυτά μοιράζονται. Τι ωραία που το έχουμε αυτά στα τροπάρια, εκείνα τα δογματικότατα τροπάρια του Εσπερινού της Πεντηκοστής, που είναι προς τιμήν του Αγίου Πνεύματος. Το διαιρούν και μη διαιρούμενον, το λαλούν και τα λοιπά και τα λοιπά, μερίζει τα χαρίσματα, το ίδιο όμως δεν διαιρείται. Αλλά γιατί εμφανίζεται το Πνεύμα το Άγιο σαν πύρινες γλώσσες? Πρώτον, διότι το εικόνα, οι πύρινες γλώσσες των γλωσσών που επρόκειτο οι Απόστολοι να ομιλήσουν με το χάρισμα της γλωσσολαλίας σε όλα τα έθνη. Δεύτερον, για να φανεί η διαφορά της Παλαιάς και της Καινής Διαθήκης, όπου όταν δόθηκε ο νόμος στην Παλαιά Διαθήκη, εδόθη στο Σινά με φωνή αυθόγκων σαλπίγκων. Η σάλπιγγα δεν βγάζει έναρθρον λόγων, αλλά άναρθρον βγάζει ήχον. Ενώ εδώ στην Καινή Διαθήκη δεν έχουμε άναρθρον ήχον, αλλά έναρθρον, δηλαδή λόγος, δηλαδή ομιλία. Τρίτον, διότι ο λόγος του Θεού προσφέρεται και θα προσφέρεται πάντοτε δια γλώσσης. Λέγει ο Απόστολος Παύλος, η δε πίστης εξακοής. Θα πάει εκείνος που θα μιλήσει το λόγο του Θεού και άλλος θα ακούσει, δηλαδή διαλόγου, διαγλώσσας. Τέταρτον, εμφανίζεται, όπως σας είπα και προηγουμένως, γιατί θέλει να δηλώσει τη διαφοροποίηση των χαρισμάτων που δίνει το Πνεύμα του Θεού στον καθένα. Δηλαδή, σε εκείνον δίνει αυτό, σε εκείνον δίνει εκείνο το Πνεύμα του Θεού. Θα θυμιώσαστε από μια περασμένη φορά που είπαμε ότι το θεμέλιο της Εκκλησίας είναι και χριστολογικών και πνευματολογικών. Και είχαμε πει ότι το χριστολογικό θεμέλιο είναι το σώμα του Χριστού, πέθανε επί του Σταυρού, και εκφράζει την ενότητα των πιστών σε ένα σώμα. Αντιθέτως, εις το πνευματολογικό θεμέλιο έχουμε την ανάδειξη των προσώπων, με εκείνο που λέει με την εφένα έκαστον, στον καθέναν παρουσιάστηκε επάνω στο κεφάλι του μια πύρινη γλώσσα που δείχνει τη διαφοροποίηση των χαρισμάτων. Έτσι θα λέγαμε, μέσα στο χριστιανισμό έχουμε ανάδειξη και του σώματος, του πλήθους, αλλά και των προσώπων. Αυτό το τελευταίο, ότι μέσα στο χριστιανισμό δεν έχουμε μόνο το σώμα αλλά έχουμε και το πρόσωπο, το σώμα του Χριστού αλλά και το πρόσωπο, είναι σημαντικότατο. Θα το υπογραμμίσω, διότι έχουμε τη διάσωση του προσώπου του ανθρώπου. Μάλιστα στην εποχή μας που έχουμε μαζοποιήσει τους ανθρώπους και έχουμε εξαφανίσει το ανθρώπινο πρόσωπο, παρότι κοπτόμεθα υπέρ του ανθρωπίνου προσώπου, μιλάμε όλο για το πρόσωπο, για το πρόσωπο του ανθρώπου, στην πραγματικότητα έχουμε μαζοποίηση του ανθρώπου. Σήμερα στη μάζα έχουμε κάτι το απρόσωπο. Μέσα στο χριστιανισμό έχουμε ανάδειξη του προσώπου, δεν έχουμε εξαφάνιση του προσώπου. Αυτό ιδιαιτέρως σας το υπογραμμίζω να το ξέρουμε. Μάλιστα επάνω σε αυτό έχουμε και έναν πέμπτον λόγο που θυμίζει μια παλιά ιστορία. Θα σας την πω όπως τη λέγει ο Ιερός Χρυσόστομος, και θα σας την πω με δύο δικά μου λόγια. Επειδή γαρ το παλαιόν εις απόνοιαν εξοκύλαντες οι άνθρωποι, δηλαδή εξόκυλαν σε παραλογισμό, πύργων οι βουλήθησαν κατασκευάσε έως του ουρανού φάνοντα, και δια της των γλωσσών διαιρέσεως διήλεν αυτόν την κακήν συμφωνίαν. Δια τούτο και νυν εν είδη γλωσσών πυρήνων εφύπταται αυτή στο Πνεύμα το Άγιον ή να διαιρεθήσαν την οικουμένη δια τούτου συνάψη. Η παλιά ιστορία, αγαπητοί μου, είναι ο πύργος της Βαβέλ ή το η αλαζονία της γενεάς εκείνη να αφήσουμε ένα σημάδι υλικό εις μνημόσυνων αιώνιων ότι από εδώ ξεκινήσαμε. Αλλά αυτό το αιώνιο σημάδι δεν ήταν παρά ένας πύργος. Το αιώνιο σημάδι έπρεπε να είναι κάτι άλλο, ότι βγήκαμε όλοι από την αγάπη του Θεού, δημιουργηθήκαμε από το Θεό, καταγόμεθα από τον Αδάμ, ιδού το μνημείον ο Αδάμ και η Εύα, και το μνημείο αυτό το εσμήλεψεν ο Θεός, ιδού το μνημείον. Αλλά όχι, θα αφήσουμε σημάδια του πολιτισμού μας ένα πύργο και θα λέγουν οι άνθρωποι, από εδώ ξεκίνησαν οι άνθρωποι, και αυτό ο Θεός δεν το ανέχεται. Δεν το ανέχεται, γιατί υπάρχει λύθη του Θεού και προβολή του τεχνικού πολιτισμού. Και όταν αποφασίζουν να κτίσουν τον πύργο της Βαβέλ, μπερδεύονται οι γλώσσες τους, μιλούν και δεν κατανοούνται. Δε στελέγει συγχαίωμεν αυτών τας γλώσσας. Ελάτε να δεύτε καταβόμεν, λέει ο Θεός εις πληθυντικών, τα τρία πρόσωπα. Ελάτε να κατεβούμε να μπερδέψουμε τις γλώσσες τους. Να λέει ο ένας αυγά και ο άλλος λέει καλάφια. Οπότε να μην βρουν άκρια, και τελικά δεν φτιάχτηκε ο πύργος, έμεινε ημιτελής. Αυτή τη διαίρεση των γλωσσών, τώρα έρχεται το Πνεύμα του Θεού με τη μορφή των πυρήνων γλωσσών να δημιουργήσει ενότητα. Εκείνο που δημιούργησε σαν χώρισμα των ανθρώπων ο πολιτισμός, έρχεται το Πνεύμα του Θεού, το μνημείον που στείνεται για να δείξει την ενότητα του ανθρωπίνου γένους. Εκείνη η ενότητά μας, εκεί πρέπει να αναζητήσουμε την ενότητά μας, στο Πνεύμα του Θεού, στο Άγιον Πνεύμα. Γι' αυτό τώρα έρχεται και κάνει, παρουσιάζεται με πολλές γλώσσες για να δημιουργήσει την ενότητα. Αγαπητοί μου, θα ήθελα εδώ να σταματήσω το θέμα μου και να σας πω δύο λόγια, γιατί βρισκόμεθα αυτές τις μέρες μπροστά στο πιο μεγάλο γεγονός της ανθρωπίνης ιστορίας. Είμαστε δηλαδή μπροστά στην αποκάλυψη του σεσηγημένου χρόνης αιωνίης, που λέγει ο Απόστολος Παύλος, μεγίστου μυστηρίου. Δηλαδή είμαστε μπροστά στο γεγονός της ενανθρωπίσεως αυτού του Θεού Λόγου, του Υιού του Θεού, που εάν εκείνος δεν ήρχετο, το Πνεύμα του Θεού δεν θα ήρχετο, και αν εκείνος δεν απήρχετο για να προσφέρει το πρωτοκάρπι της ανθρωπίνης υπάρξεως στον Άγιον Τριαδικών Θεών, την ανθρωπίνη του φύση, και να καταλλαγεί ο Πατήρ και ο Υιός και το Πνεύμα του Άγιον με την ανθρωπίνη φύση, δεν θα ήρχεται το Πνεύμα του Θεού. Γι' αυτό λέγει, συμφέρει εγώ να φύγω. Εάν εγώ δεν φύγω, λέγει ο Κύριος στους μαθητάς του, δεν θα έρθει ο άλλος παράκλητος. Γι' αυτό έφυγε ο Κύριος, για να στείλει τον άλλον παράκλητον. Δηλαδή να εμφανίσει, να χρησιμοποιήσω αυτή τη λειτουργική φράση, να παραστήσει την ανθρωπίνη φύση ενώπιον του Πατρός, ακριβέστερα ενώπιον του Αγίου Τριαδικού Θεού, και έτσι να σταλεί το Πνεύμα του Θεού ως καταλλαγή πια. Έτσι είμεθα μπροστά σε αυτό το γεγονός τώρα της ενανθρωπίσεως αυτού του Θεού Λόγου, του Υιού του Θεού. Δηλαδή ο άχρονος Θεός μπαίνει μέσα στο χρόνο που ο ίδιος τον δημιούργησε. Ο άκτιστος Θεός κτίζεται περιβαλλόμενος το κτίσμα των χειρών του των άνθρωπων, και έρχεται ανάμεσά μας ο απρόσιτος και γίνεται κοινωνός της ίδιας μας της ζωής, αναλαμβάνει την ύπαρξή μας για να εργαστεί τη θέωσή μας, τρώγει και πίνει μαζί μας για να μας κάνει συνδετημόνες στο μυστικό δείπνο της δικής του βασιλείας. Μια νύχτα γεννήθηκε στη γη, σύμβολο του σκοτεινιασμένου μας κόσμου, για να δώσει φως και ζωή και ειρήνη και αθανασία. Μερικοί μόνο απλοί ποιμένες των προσκυνών που στάθηκαν αντιπρόσωποι όλων των καλοπροαιρέτων ανθρώπων όλων των αιώνων και όλων των εποχών. Αν αγαπητοί μου και εμείς διαθέτουμε αγαθή προαίρεση, ελάτε να πάμε στο σπήλαιο της Βηθλέμ για να τον συναντήσουμε. Η προλαβούσα Σαρακοστή, να χρησιμοποιήσω τη γλώσσα του Ιερού Χρυσοστόμου, αυτή τη Σαρακοστή που τώρα μας περνά πια, δεν ήταν παρά μια προετοιμασία. Γι' αυτό επτέθη, για να μας προετοιμάσει. Μη μείνουμε, όπως λέγει ο ίδιος Άγιος Πατήρ, μη μείνουμε στον γνωστόν εξωτερικών διάκοσμων των ημερών αυτών. Εορτάσομεν, λέγει ο Ιερός Χρυσόστομος, ούτην πόλην στεφανούντες, αλλά τας ψυχάς καλοπίζοντες, ού κοσμούντες την αγοράν παραπετάσμασιν, αλλά φεδρύνοντες την ψυχήν της της αρετής περιβολέης. Μη βάλουμε, λέει, στεφάνους και παραπετάσματα και στολίδια στην πόλη και στην αγορά. Αλήθεια, είδατε και τότε στόλιζαν την πόλη τις ημέρες αυτές. Αλλά ελάτε, λέγει, να στεφανώσουμε και να περιβάλλουμε με αρετές αυτή την ίδια την ψυχή μας. Μη σκεφτόμαστε, αγαπητοί μου, πώς θα φάμε, τι θα πιούμε, πού θα ταξιδεύσουμε, τι θα ξοδέψουμε, πού θα χορέψουμε, πού θα χαρτοπέξουμε και τι θα απολαύσουμε. Ο Υιός του Θεού ενυνθρώπισε ακριβώς για να μας απαλλάξει από τούτη τη ματαιότητα και τη φθορά. Γι' αυτό ας πέψουμε να καθαρίσουμε την ψυχή μας με το λουτρό της μετανοίας και της εξομολογήσεως. Και τότε, με καθαρή καρδιά, ελάτε να συναντήσουμε στο αγιότατο μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας που προσφέρεται σε όποιον πιστεύει την επιφάνεια τη δική του και που τον αγαπά. Έτσι μόνο και μόνον έτσι θα κάνουμε Χριστούγεννα, όχι με την κατανάλωση και τα καταναλωτικά αγαθά, αλλά με τη μεγάλη χαρά ότι ο Θεός γίνεται άνθρωπος για να κάνει τον άνθρωπο Θεό, για να κάνει τον άνθρωπο παιδί του Θεού Πατρός, για να γίνει ο ίδιος αδελφός του, για να γίνει ο ίδιος κληρονόμος Θεού και συγκληρονόμος Χριστού αιωνίων αγαθών, για να γίνει ο άνθρωπος ουρανοπολίτης, για να γίνει εισάγγελος, για να γίνει ζωή και φως. Αγαπητοί, καλά Χριστούγεννα. Η ειρήνη και η χαρά του ενανθρωπίσαντος Υιού του Θεού να είναι μαζί σας. Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσε μην σήμερον και άφεση μην το οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών και μη εις εν έγκυς ημάς εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού. Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
Ινωρεώ.
Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν. Καλή σας νύχτα.